жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Еуропарламенттің Греция компартиясынан сайланған депутаты Пападагис қазақстандық тұтқын Вадим Курамшының жағдайына алаңдаушылық білдірді. Оны қатал режимде ұстау мерзімін бір жылға ұзартқан. Греция компартиясының ресми сайтының хабарлауынша, Еуропа парламентіне Греция коммунистік партиясынан сайланған депутат Костас Пападагис Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Федерик Магариниге Қазақстан түрмесінде отырған азаматтық белсенді Вадим Курамшының жағдайына қатысты сауал жолдаған. Костас Пападагистің сауалында ойдан шығарылған айыптармен, ал шындығында Қазақстан режимінің демократиялық құқықтар мен жетістіктерді таптау әрекетіне қарсы қызметі үшін 2012 жылы 12 жылға сотталған Вадим Курамшының түрмеде отырғанына 4 жыл толды. Оны Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавада өткен мәжілісінде Қазақстан түрмелеріндегі азаптау жайлы мәлімдемесінен кейін бірден қамағаны кездейсоқтық емес. Оның айтуынша, Қазақстан түрмелеріндегі адамшылыққа жат әрекеттердің құрбанына қазір оның өзі айналған деп жазылған. Вадим Курамшин жаза мерзімі Солтүстік Қазақстан облысындағы Горный кентіндегі айрықша режимдегі колонияда өтеп жатыр. Жұрт бұл түрмені жаман сопка деп атап кеткен. Былтырғы көктемнен бері қатал режимде отырған Курамшинге бұл режимді 2 ай бұрын тағы бір жылға ұзартқаны жайлы деректер түсіп жатыр. Бұл түрме ішіндегі түрме сияқты режим, онда түскен тұтқынды ұзақ мерзімді кездесулер мен телефон соғу құқығынан айырады. Курамшин қазір бір кісілік камерада отыр, бірақ әйелі Екатеринаның айтуынша, оның бұған еңсесі түспейді. Керісінше, ол жерде өзін қауіпсіздеу сезінеді, өйткені жалпы камерада отырған кезде оны арандатуға тырысқан. Қазір жақындармен ұзақ мерзімді кездесуден айырғаны ғана жанына батады.
Он выглядит хорошо, он держится молодцом, только единственное, что его, конечно, очень беспокоит то его сейчас местонахождение, то, что он даже домой он позвонить не может. Мы общаемся с ним только письмами. Письма приходят регулярно, но этого очень мало, конечно. Телефонных звонков, ничего.
Оны бурбарак деп аталатын тәртібі қатаң баракқа режимді қасақана бұзушы ретінде ауыстырған. Бірақ Екатерина Курамшинаның азаттыққа айтуынша, күйеуіне ерекше жағдайда жақын адамдардың бірі қайтыс болса, немесе ауыр науқастанып қалса телефон соғуға рұқсат. Оған жылына қысқа мерзімді 3 кездесу береді. Екатерина Курамшина онымен 2 ай бұрын жүздесіп, әйнек бөліп тұратын бөлмеде 2 сағат сөйлескен. Рең жақсы, денсаулығына қатысты шағымданбады, кітабы шығатын сәтті тағатсыздана күтіп жүр дейді ол. Былтыр кітабының қолжазбасы үшін түрме әкімшілігімен арада жанжал шығып, Курамшинді бұр бараққа қамауға сол жайт түрткі болған деп болжанған. Тұтқын Курамшинге қатысты тәртіпті күшейту былтыр қаңтар айынан бастаған. Оған 3 тәртіптік жаза кесіп, режимді қасақана бұзушыға айналған Вадим Курамшин былтырғы тамыздан бері бұр баракта отыр. Курамшин әлгі жазалардың саяси астары бар деп санап, сотқа жүгінген, бірақ одан ештеңе шықпады. Курамшинге былтыр көктемде салынған тәртіптік жазалардың мерзімі биыл көктемде аяқталады деп болжанған, бірақ оның әйелінің айтуынша, 2 ай бұрын түрме әкімшілігі Курамшинге тағы да жаза тағайындаған.
Когда я была у него на свидании 2 месяца назад, на краткосрочном свидании, в этот момент в его камере установили тумбочку. После того, как он пришел, увидел эту тумбочку. Потом через несколько дней в тумбочке было изъято лезвие. В его отсутствии якобы прошел обыск, и как будто там нашли лезвие от бритвы. Потом через еще один день в коптерке произвели обыск. И возле вещей Вадима был обнаружен шприц и металлическая ложка, тоже которая ему не принадлежала. В итоге это все записали на Вадима и вынесли ему взыскание. Очередное взыскание для того, чтобы не перевести его на обычные условия содержания.
Оның айтуынша, қазір әлгі жазаға қатысты шағымдану мүмкін емес, өйткені еріген қар суы Петропавл қаласынан Горный кентіне баратын жолға жайылып кетіп, Курамшының адвокаты онымен жолығу үшін түрмеге жете алмай отыр. Азаттық тілшісімен сөйлескен түрме бастығы Уалихан Байтасов тыйым салынған заттар табылғандықтан 2 ай бұрын Курамшин заңды түрде тәртіптік жаза алды дейді. Уалихан Байтасов былтыр Курамшинге тағайындалған жазалардың заңдылығына қатысты ол бас прокуратураға дейін жазды емес пе? Бас прокуратура бәрі заңды деген жауап берді. Қаржы полициясы да тексерген, ол бүкіл инстанцияға жазған дейді.
Он писал везде же, вплоть до Генеральной прокуратуры, она ответ дала, что все законно.
Екатерина Курамшинның айтуынша, былтыр соттар прокуратура айналысуы тиіс деген уәжбен Курамшинның соңғы шағымдарын қараудан бас тартып, оларды кері қайтарып жіберген. Курамшин мен адвокаты екеуі прокуратураға да арыз жазған, бірақ әйелі ол жақтан сырғытпа жауаптар келген дейді. Тұтқындардың құқығын қорғаумен танылған азаматтық белсенді Вадим Курамшин бопсалау айыбымен 12 жылға сотталған, ол бұл айыптарды теріс дейді. Қазақстанның бірнеше құқық қорғау ұйымдары оны саяси тұтқын деп таныған, билік Вадим Курамшинды қудалаудың саяси астары бар деген айыпты жоққа шығарады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.